16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Za približavanje Bosne i Hercegovine NATO-u neophodno je riješiti pitanje nepokretne vojne imovine, ponovio u Sarajevu Anders Fogh Rasmussen BiH, se što se NATO integracija tiče, suočava i sa problemom NATO skepticizma u Republici Srpskoj, izjavio Nebojša Radmanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra u Moskvi s predstavnicima Gazproma i ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom.
Bivši pripadnik SDB-a MUP-a BiH Edin Garaplija na suđenju Karadžiću potvrdio da su takozvane specijalne muslimanske jedinice MUP-a Bosne i Hercegovine Ševe terorisale Sarajevo da bi se ovi zločini pripisali Srbima.
U episkopskom sjedištu u Prizrenu danas sjednica Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve.
Vrijeme danas na sjeveru i jugu sunčano, u ostalim dijelovima umjereno oblačno, trenutno 5 stepeni u Banja Luci.
Provođenjem političkog dogovora lidera o rješavanju pitanja nepokretne vojne imovine bit će aktiviran MAP akcioni plan za članstvo BiH u NATO-u, izjavio je u Sarajevu generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen. On je u razgovorima sa BiH zvaničnicima i liderima političkih stranaka govorio o koristi koju bi BiH imala pristupanjem ovoj vojnoj alijansi uz isticanje potrebe o državnoj jedinstvenosti, informišu Radan Škipina i Stjepan Zlikovac.
Nisam došao u Sarajevo da vršim nikakav pritisak ili namećem rješenja u pogledu aktiviranja akcionog plana za pristupanje Bosne i Hercegovine Sjevernoatlantskom vojnom savezu, rekao je Rasmussen nakon susreta sa članovima predsjedništva BiH. To je stvar političke volje i odluke domaćih institucija uz prethodno rješavanje pitanja nepokretne vojne imovine, istakao je Rasmussen na konferenciji za novinare.
NATO has taken the first step by
NATO je poduzeo prvi korak i garantovao Bosni i Hercegovini članstvo u akcijskom planu za članstvo pod jednim uvjetom. Mi smo spremni da aktiviramo taj akcijski plan za članstvo čim Bosna i Hercegovina riješi pitanje nepokretne vojne imovine, odnosno čim se osigura da se ta vojna imovina uknjiži na državu Bosnu i Hercegovinu.
Objašnjavajući način ovakvog knjiženja vojne imovine, Rasmussen je pojasnio da bi država time dobila imovinu koja joj je potrebna, a ostatak bi pripao entitetima i opštinama koje bi je ili koristili ili prodali i time pomogli svojim građanima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pozdravio je posjetu generalnog sekretara NATO-a uz ocjenu da ona predstavlja korak naprijed za Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Uz naglasak da je pitanje knjiženja vojne imovine samo tehnički problem o kome su lideri političkih stranaka prije godinu dana postigli saglasnost, Radmanović je Rasmussenu skrenuo pažnju i na drugi bitan problem u narednim potezima na putu ka NATO-u.
Jedan problem, NATO skepticizam koji se javio u dijelu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, na kome se treba u budućnosti raditi i objašnjavati i kako je došlo do toga i pokušati shvatiti može li se to prevazići.
Rasmussen nije izričito odgovorio na novinarsko pitanje o postojanju zajedničke koordinirane akcije Europske unije, OHR-a, Sjedinjenih američkih država i NATO-a, koja se u isto vrijeme sprovodi s ciljem primjene odluke Sejdić-Finci, usvajanja statuta grada Mostara, reforme Ustava Federacije BiH i aktiviranja MAP programa. Nakon sastanka u predsjedništvu BiH, generalni sekretar NATO-a razgovarao je i sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH, članovima kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, liderima šest političkih stranaka i specijalnim predstavnikom Europske unije u BiH, Peterom Sorensenom.
Lideri šest političkih partija izrazili su spremnost u razgovoru sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom da će već na sastanku naredne sedmice početi tražiti rješenje za implementaciju prošlogodišnjeg martovskog dogovora koji podrazumijeva i pitanje nepokretne vojne imovine. Lider SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je da je zakon o vojnoj imovini nametnuo visoki predstavnik, ali je izrazio spremnost da se to pitanje riješi.
Pitanje imovine je nametnuto bez ustavnog osnova kao problem. Pitanje imovine je nametnuto arogantnom odlukom visokog predstavnika koji je zabranio raspolaganje imovinom bez ikakvog zakonskog dejtonskog osnova, ali je realnost da se time bavimo nekoliko godina i da to pitanje treba da riješimo.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović rekao je da se šestorka obavezala da nađe rješenje u što kraćem roku.
Vjerujem da je većina kolega danas to shvatila kao jednu posebnu obvezu, jer nam je vrlo precizno kazana ukoliko završimo ovu priču što se tiče akcijnog plana, to je jedina prepreka i zatvaranje ovog HR-a.
Lider SDP-a Zlatko Lagumđija rekao je da su tri zaključka veoma bitna sa sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a, a to su prihvatanje prošlogodišnjeg martovskog dogovora, rješavanje pitanja vojne imovine i izrada mape puta u naredna dva mjeseca.
Vjerujem da ćemo naći rješenje, ponavljam, da se implementira sporazum iz marta prošle godine, uvažavajući odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Lider SDS-a Mladen Bosić nije izlazio pred novinare, dok su predsjednici SBB-a Fahrudin Radončić i potpredsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguš izrazili nadu da će se politički lideri dogovoriti, kao što su i obećali, generalnom sekretaru NATO-a. Domaći sastanka šestorke narednog četvrtka bit će Fahrudin Radončić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik putuje danas u dvodnevnu posjetu Moskvi, gdje će sutra razgovarati s direktorom Gazproma Aleksejem Millerom o više tehničkih i imovinskih segmenata koji se odnose na projekat Južni tok. Predsjednik Srpske razgovarat će i sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom o trenutnoj političkoj situaciji u BiH i inicijativama iz brojnih zapadnih zemalja za ubrzanje evropskih integracija Bosne i Hercegovine, rekao je Dodik za Radio Republike Srpske uoči odlaska u Moskvu, informiše Zorana Marković.
Jedan od važnijih razgovora tokom posjete Moskvi bit će sa predstavnicima Gazproma o detaljima projekta gasovoda Južni tok, krak kroz Republiku Srpsku, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Sad ću se sa glavnim predsjednikom kompanije, gospodinom Milorom i njegovim saradnicima, i razgovarati o niz tehničkih, imovinskih i financijskih pitanja za taj vezan projekat. Ono što je važno da je projekat definitivno potvrđen i sada se ulazi u brzu realizaciju i zato je potrebno da se definišu svi ostali detalji. Ne samo za sam projekat gasovoda, nego i za distribuciju, kao i za eventualne investicije koje prate taj sam izgradnju gasovoda i kasnije korištenje tog gasovoda.
O situaciji u BiH i regionu predsjednik Srpske razgovarat će sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejem Lavrovom.
Imajući u vidu nove momente vezane za snažne diplomatske inicijative koje dolaze iz zapadnih zemalja u smislu da se ubrzaju evropski procesi, što naravno mi ne bježimo i spremni smo da u tome učestvujemo i da tome želim da informišem samo gospodina Lavrova i njegove saradnike. A u subotu je predviđen sastanak sa novim poslovodstvom Zarubežnjefta, na kojem ćemo razgovarati o radu sadašnje rafinerije i distribucije u Republici Srpskoj, kao i o rezultatima vezani za istraživanja, vezano za moguću eksploataciju nafte i gasa na prostoru Republike Srpske, i moje posjete se završava u subotu.
Komentarišući pismo visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i komesara za proširenje Evropske unije Stefana Filea, u kojem od lidera političkih stranaka traže brzo rješavanje pitanja sprovođenja presude Sejdić-Finci i mehanizma koordinacije, predsjednik Dodik naglašava da se sprovođenje presude može riješiti odmah ako se razgovori usmjere samo na ono što ta odluka traži, a to je da se njome spriječi diskriminacija.
Želim da kažem da smo mi ranije koncipirali naše politike na tom pitanju. One se neće moći mijenjati nikakvim eventualnim pritiskom ili iznenadnim očekivanjima i brzine tog rješenja. Dakle, mi smo spremni da uđemo u eliminaciju diskriminacije, možemo to da završimo sutra, ali nismo spremni da ulazimo u promjene načina izbora, pogotovo ne u Republici Srpskoj i nadležnosti predsjedništva. A dakle, ta pozicija ostaje ista. Tako da ukoliko drugi koji su relevantni u Bosni i Hercegovini žele da riješe pitanje Sejdić Finci, to mogu da učinimo odmah. Ali ovdje su nametnuta neka druga pitanja. Sejdić Finci odluka suda ne podrazumijeva priču o asimetriji i simetriji. Nikakve tamo priče o tom ne. Prema tome nećemo ni mi da se kine bavim.
Razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom možete poslušati u emisiji Aktuelnosti od 17:05.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić prisustvoće danas u Washingtonu molitvenom doručku koji organizuje američki predsjednik Barack Obama.
Radojičić je zamjeniku ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Jonathanu Muru i direktoru za Balkan u Nacionalnom savjetu bezbjednosti Marku Flemingu prenio stav zvaničnika i političkih partija Republike Srpske o sprovođenju odluke Sejdić-Finci i direktnom izboru člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Zaključeno je da se moraju intenzivirati pregovori na rješavanju pitanja državne i vojne imovine.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Haškom tribunalu na suđenju Radovanu Karadžiću veliki obrat. Bivši pripadnik službe državne bezbjednosti MUP-a BiH Edin Garaplija potvrdio je danas na suđenju Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu da je tokom rata u Sarajevu djelovala tajna vojna jedinica Ševe i da su njene aktivnosti snajperskog djelovanja i napada na civile pripisivane vojsci Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Prema riječima Garaplije, Ševe su uglavnom djelovale u Sarajevu, ali je bilo operacija izvan grada, pa čak i u inostranstvu. Garaplija je dao iskaz kao svjedok Karadžićeve odbrane na osnovu obavezujućeg naloga suda, jer nije htio da svjedoči dobrovoljno, pravdajući se amnezijom. U sudnici su posebno pomenuta dva incidenta, ubistvo francuskog vojnika Unprofora i pokušaj ubistva nekadašnjeg komandanta glavnog štaba armije BiH, generala Sefera Halilovića, kada su stradali Halilovićeva supruga i njen brat. Garaplija se pozvao na izjavu Nedžada Herende, vođe jedinice Ševa, kada je on uhapšen i ispitan u službenim prostorijama Agencije za istraživanje i dokumentaciju. Svjedok je istakao da su u montiranom procesu mjesec dana kasnije on i njegove kolege procesuirani zato što su unutar bošnjačke politike i pravosudnih organa pokušali da zataškaju postojanje Ševa. On je rekao da ga je šokirala brutalnost Herende i drugih sa izvršilaca na određenim djelima, za koje se mislilo da ih je učinila druga strana. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je od sudskog vijeća da se nekadašnjem lideru autonomne pokrajine Zapadna Bosna, Fikretu Abdiću, uputi obavezujući sudski poziv da svjedoči na njegovom suđenju pred Haškim tribunalom 29. maja ili onog dana kojeg odredi sudsko vijeće, javile su agencije. Karadžić podsjeća da je uložio napore da obezbijedi dobrovoljnu Abdićevu saradnju, da ga intervjuiše njegov pravni savjetnik Peter Robinson ili da se saglasi da svjedoči kao svjedok odbrane, što je Abdić odbio. U zahtjevu se navodi da Abdić posjeduje relevantne informacije za Karadžićevu odbranu, s obzirom da je kao predstavnik SDA bio član predsjedništva BiH 1990. godine.
Tužilaštvo BiH saopštilo je da je uhapšen Frane Bulić iz opštine Grude, osumnjičen za ratni zločin 1992. godine u logoru Dretelj kod Čapljine. Za zločine nad zarobljenim srpskim civilima 1992. u Dretelju pred sudom BiH optuženi su Ivan Zelenika, Srećko Herceg, Edib Buljubašić, Ivan Medić i Marin Grubišić Fejzić. U optužnici se navodi da su svi učestvovali u tjeranju zarobljenika na prisilni rad i mučenju, a od posljedica zlostavljanja nekoliko lica je preminulo. Viši stručni saradnik za odnose s javnošću u tužilaštvu BiH Selma Hećimović.
Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine sumnjiči Franu Vulča da je kao pripadnik HVO-a 3. satnije 5. bojne vojne policije Čapljina dana 14.7.1993. godine oko 14 sati u logoru Dretelj na području opštine Čapljina u kojem su bili zatvoreni muškarci bošnjačke nacionalnosti iz automatske puške ubio trojicu zatvornika Bošnjaka. Osumnjičeni Frano Vulč se sumnjiči da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173 stav 1 tačka C u vezi sa članom 180 stav 1 KZ BiH. Nakon ispitivanja postupit će tužilac predložiti određivanje mjere pritvora za osumnjičenog.
Sud Bosne i Hercegovine je 8. januara ove godine potvrdio optužnicu protiv Azemina Sadikovića, koja ga tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
U optužnici se između ostalog navodi da je optuženi u svojstvu pripadnika takozvanih oružanih snaga Bosne i Hercegovine u maju 1992. godine ubio 4 civila srpske nacionalnosti u selu Kasatići, zaselak Miloševići, opština Hadžići.
U nastavku dnevnika.
Vlada Republike Srpske je zabrinuta zbog opstrukcije iz Federacije BiH u vezi sa popisom stanovništva, stanova i domaćinstava u Bosni i Hercegovini.
Spoljno-politički komitet Europskog parlamenta usvojio prijedloge rezolucija o eurointegracijama Srbije i nezavisnosti i nedjeljivosti Kosova.
Novak Đoković zbog bolesti ne dolazi u Andrićgrad. Novi termin posjete bit će saopšten naknadno.
Vlada Republike Srpske zabrinuta je zbog opstrukcije iz Federacije BiH u vezi sa sprovođenjem popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2013. godini u Bosni i Hercegovini. Rečeno je na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Vlade Srpske. Na sjednici je razmatrana informacija o aktivnostima sprovedenim u vezi sa pripremom popisa. Vlada je odobrila sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika, stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i raseljenih lica. Opširnije Aleksandar Javorac.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini treba da bude sproveden u ovoj godini, stavi vlade Srpske. Zavod za statistiku i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove učinile su značajan napor u vezi sa pripremom popisa, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Naravno, u ovom trenutku je vidljivo da postoje određena sporna pitanja, prije svega u pogledu nekih dodatnih tumačenja pojedinih odredbi zakona o popisu stanovništva, gdje se očekuje da Republika Srpska preduzima određene korake koji objektivno stvaraju problem i ako bi se na takav način oni preduzimali, izlazilo bi se izvan okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma, izvan okvira ranije utvrđene politike koju ima Bosna i Hercegovina, a zasnovana je na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Zahtjevom za proširenje pojasa razgraničenja između dva entiteta, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine krši aneks 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Tihomir Gligorić.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine nam je dostavila i odredila rok do 28. ovog mjeseca da im dostavimo mi karte na kojim smo mi definisali tu liniju pojasa, 50 metara u odnosu na već postojeći 50 metara lijevo i desno 100 metara. I mi smatramo da je to kršenje Ustava BiH Republike Srpske i Dejtonskog mirovnog sporazuma aneksa 2.
Zbog opstrukcija iz Federacije BiH popisni list još nije završen. U tom listu postoje pitanja koja su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, rekla je Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske.
I što se tiče Zavoda za statistiku, otvorena pitanja još uvijek stoje, a ona su vezana za popisnicu broj 1, odnosno popis lica u Bosni i Hercegovini za naredni popis. Tu postoji pitanja koja se kose sa Ustavom Bosne i Hercegovine i sa Ustavom Republike Srpske, ona su vezana za državljanstvo. Također otvorena pitanja su vezana i za ona senzibilna pitanja, znači etnička pripadnost, vjeroispovijest i materinji jezik.
Vlada Republike Srpske danas je dala saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za zaključivanje ugovora vrijednog 1.726.220 maraka za kupovinu 33 stana za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije iz Bijeljine. Iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika Vlada je odobrila 522.000 maraka za 581 radnika iz tri preduzeća. Riječ je o preduzećima AD Ljubinje, AD Kovnica iz Bileće i preduzeću Jela AD Kozarac iz Prijedora.
Sva imovina Energoinvestove rasklopne opreme iz Istočnog Sarajeva je popisana i u toku je procjena njene ukupne vrijednosti, čime je počela fazna realizacija dogovora sa vladom Srpske. Radnici se nadaju da će i procjena biti završena u narednih nekoliko dana, a nakon toga će posao preuzeti sud i Poreska uprava Srpske koja će okončati licitaciju. U Raopu se nadaju da će novi vlasnik biti vlada Srpske ili Elektroprivreda Republike Srpske i da će biti okončana agonija 250 radnika i njihovih porodica, pripremio Milan Stojić.
Rukovodilac Raopa Miro Klepić potvrdio nam je da je okončan popis imovine i očekuje da će procjena ukupne imovine biti završena za desetak dana.
Poreska uprava je završila posao pljenidbe popisa imovine, cjelokupne imovine, rasklopne opreme, znači nepokretne, to su zemljište i svoje objekti i sredstava, to su mašine, dokumentacija i skladišta. Procjena je u toku, jednim dijelom je već završena. Znači, ja procjenjujem za narednih nekih desetak dana da će biti završena procjena i time je ta prva faza okončana dogovora sa vladom Republike Srpske i predsjednikom. Iza toga je posao suda i Poreske uprave. Sud licitira nepokretnu imovinu, objekte i zemljište, a Poreska uprava licitira osnovna sredstva i ostalo imovinu skladišta.
Radnici Raupa nisu dobili čak 32 plate i nadaju se da će kompletan proces do osnivanja novog preduzeća, koje će se baviti istim poslom, biti okončan za nekoliko mjeseci. U međuvremenu očekuju pomoć kako bi oni i njihove porodice mogli preživjeti do pokretanja proizvodnje. Predsjednik sindikata Raupa Siniša Milošević.
Znači, zatvoreno je, poreska uprava je svoju imovinu ona je popisala, zapečatila, tako da više niko ne ulazi u firmu, ni radnici ne ulaze u firmu. Proizvodnje odavno nemamo, međutim ima jedan problem oko pomoći koja je obećana radnicima, rasklopne opreme i ljudi su nedobivanjem, evo već 32 plate i razočarani, teško žive, ne mogu reći više ni teško, nego je ovo sad biološki opstanak. I nadaju se da će ta pomoć koja je obećana, a imamo obećanja zaista s svih strana da će biti, pa nadamo se da će biti vrlo skoro.
Vrata rasklopne opreme su zaključana. Radnici sa nestrpljenjem očekuju da počnu raditi. Realizaciju dogovora sa vladom Republike Srpske otežava bivši menadžment i većinski vlasnik, koji sve čine da se otpočeti proces oduži ili čak zaustavi.
Gradonačelnik Pridora Marko Pavić i ambasador Njemačke u BiH Ulrike Maria Knoc razgovarali su danas u Pridoru o mogućnostima ekonomske saradnje ovog grada s njemačkim gradovima i predstavništima koja postoje u Bosni i Hercegovini.
Pavić je nakon sastanka podsjetio da je Njemačka uložila dosta novca u povratak građana Pridora u svoja predratna mjesta stanovanja. On je naglasio da je Pridor prema ocjeni brojnih organizacija, među kojima su i Njemačke, najpovoljnija destinacija za investicije u BiH. Knocova je danas posjetila i preduzeće Metalna industrija Prijedor, koje sarađuje sa njemačkim partnerima i učestvuje na tamošnjim sajmovima.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. Sutra počinje isplata januarskih penzija u Srpskoj, saopštena na konferenciji za štampu Fonda PIO u Bjeljini. Penzije su više od decembarskih za 1,6%, tako da prosječna penzija sada iznosi 314 maraka 81 fening, rekao je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
Zbog izvršenog usklađivanja po stopi od 1,6%, što je u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, nama je za isplatu ove penzije bilo neophodno obezbediti dodatnih 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Za razliku od decembarske prosječne penzije koja je iznosila 311 konvertibilnih maraka, ova januarska sada iznosi 314,81 konvertibilnu marku. Ono što karakteriše isplatu ove januarske penzije jeste da smo iz isplate zbog provođenja akcije Stop prevarama do penzije pošteno isključili ukupno 2826 korisnika prava, što u financijskom smislu predstavlja preko 285.000 konvertibilnih maraka.
Ministri spoljnih poslova Hrvatske i Slovenije Vesna Pusić i Karl Erjavec objavili su sinoć da su našli rješenje za problem Ljubljanske banke, ali ga ne mogu predstaviti javnosti dok ga ne odobre vlade u Zagrebu i Ljubljani.
Reagujući na ovaj sporazum, Amila Omer Softić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH, izjavila je da pregovori između Slovenije i Hrvatske nemaju nikakve veze sa presudom štediša Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji nisu naplatili štednju u predmetu pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Ona je dodala da se razgovorima Slovenije i Hrvatske ne bavi Europski sud za ljudska prava, jer se radi o bilateralnom dogovoru.
Ambasador Srbije u BiH Ninoslav Stojadinović je razriješen dužnosti, saznaje Glas Srpske.
Stojadinović je na ovu dužnost imenovan 2011. godine nakon što je tadašnjem ambasadoru Grujici Spasoviću istekao mandat poslije šestogodišnje službe u Sarajevu. Stojadinović je na diplomatsku funkciju u BiH stigao iz Švedske, gdje je također bio ambasador.
Velikom većinom glasova Spoljnopolitički komitet Europskog parlamenta usvojio je finalne verzije rezolucija o Srbiji i Kosovu. U prijedlogu se Europski savjet poziva da Srbiji što prije odredi datum početka pregovora o pridruživanju Europskoj uniji pod uslovom da se reforme i dijalog sa Prištinom nastave. Poziva se i na hitno rješavanje problema lažnih azilanata, kao i na ukidanje člana krivičnog zakona koji se odnosi na zloupotrebu službenog položaja.
U prijedlogu rezolucije o Kosovu, koji je također usvojen većinom, podržava se stav Europske komisije da potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ne bi prejudiciralo status Kosova. Istovremeno odbacuje se podjela Kosova, a pet članica Europske unije koje nisu priznale takozvanu nezavisnost Kosova pozivaju se da to učine. Europski parlament će, kako se očekuje, na plenarnom zasjedanju u martu usvojiti ove rezolucije.
Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da ima novih saznanja i svjedoke o trgovini organima na Kosovu i da je o tome obavijestio šefa specijalnog istraživačkog tima Euleksa, Johna Clinta Williamsona.
Svjedok medicinskih procedura pod zaštitom Darko Izvor je relevantnih podataka, rekao je Vukčević, i dodao da je svjedok bezbjedan pošto o njemu brine policija. Prema njegovim riječima u Briselu je dobio ohrabrujuće vijesti da se sudski procesi će se odvijati izvan Prištine, izvan Kosova i Metohije.
Danas se u episkopskom sjedištu u Prizrenu održava sjednica Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve kojoj prisustuju patrijarh Srpski Irinej i članovi sinoda, episkop Sremski Vasilije, Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Budimsko-Nišički Joanikije. U obraćanju vjernicima nakon Svete arhijerejske liturgije njegova svetost patrijarh Srpski Irinej rekao je da je srpski narod hrabar i da ostaje i opstaje na Kosovu i Metohiji. On je izrazio očekivanje da će uskoro doći do pomirenja Srba i Albanaca. Novinarka Kim Radija, Milica Stojanović.
Svetu arhijerejsku liturgiju patrijarh Irinej služio je u sasluženje 9 episkopa Srpske pravoslavne crkve, sveštenstva i monaštvo eparhije Raško-Prizrenske. Nakon liturgije patrijarh je Srbima rekao da je došao da ohrabri narod koji je ostao na Kosovu i Metohiji.
Ali smo došli i da vi nas ohrabrite svojom hrabrošću. Jer danas biti na Kosovu i Metohiji za srpski narod nije tako jednostavno. Da će, Gospodi, nadamo se da se to stanje promijeniti.
Mali broj Srba koji još živi u Prizrenu, ali i oni koji su iz njega raseljeni, zahvalni su patrijarhu na posjeti.
Daje nam novu snagu da i dalje opstanemo. A što je najvažnije, da se Srbi koji su napustili Prizren 1999. godine vrate na svoje ognjište.
Današnji dan je veliki dan za mene, istovremeno imam neku prazninu u duši, jer nedostaje mi prvo svoja porodica, svoj narod.
Prisustvo policije bilo je pojačano, a incidenata nije bilo. U episkopskom domu ovdje u Prizrenu održana je i sednica Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.
Blagajnik SŽ Srpske pravoslavne crkve u Beogradsko-Karlovačkoj arhijepiskopiji, koji nije crkveno lice, uhapšen je zbog dugogodišnjeg potkradanja crkvenog novca.
U saopštenju Srpske pravoslavne crkve navodi se da je ovo nedjelo otkriveno vanrednim popisom blagajne i prijavljeno nadležnim državnim organima radi utvrđivanja činjeničnog stanja. Beogradski mediji navode da je krađu prijavio crkveni vrh, te da je sa slučajem upoznat patrijarh Irinej, koji je povodom ovog skandala razgovarao sa funkcionerima MUP-a. Napominje se i da je blagajnik crkvu potkradao godinama, a sumnja se i da je u tome bio još s nekim, što će biti utvrđeno tokom istrage.
Bez obzira na arapsko proljeće, izgleda da ono nije donijelo demokratiju. Nema mira u Tunisu ni 2 godine nakon promjene vlasti. Ubistvo opozicionog lidera Šokrija Belaida izaziva žestoke proteste. Strahuje se da Tunisu prijeti građanski rat. Premijer Džamadi Džebali najavljuje tehnokratsku vladu koja će voditi državne poslove do izbora. Neslaganja potiču najviše od strahovanja sekularista da islamisti koriste vlast da nametnu religiozna pravila ponašanja u društvu, a od islamističkog utjecaja strahuju i na zapadu. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Daniel Lepir.
Sirijska vojska nastavila je danas da bombarduje pobunjeničke položaje oko Damaska, gdje je u 24 časa ubijeno 55 lica, među kojima je 19 civila, tvrde opozicioni aktivisti. Lica su poginula kada su projektili pogodili izbjeglički kamp Jarmuk, koji naseljavaju Palestinci. Vojska je danas dobila pojačanje u Daraji, strateškoj lokaciji blizu vojnog aerodroma, javila je agencija France Press. Observatorija koja izvještava o sukobima i žrtvama od početka krize u Siriji saopštila je i da je u nasilju širom zemlje juče ubijeno 141 lice. Najmanje 50 lica poginulo je u saobraćajnoj nesreći u Zambiji. Nesreća se dogodila nakon što se autobus direktno sudario s kamionom. U snažnom potresu koji je izazvao manji tsunami juče na ostrvu Santa Cruz u istočnom dijelu Solomonskih ostrava poginulo je najmanje 9 lica. Uništeno je ili oštećeno 100 kuća, a spasioci danas pokušavaju da dođu do udaljenih sela. 2 ruska borbena aviona ušli su u japanski vazdušni prostor iznad ostrva Hokkaido na sjeveru ove zemlje. Ruske letjelice zadržale su se samo minut, javio je BBC, a Tokio je odmah poslao i svoje avione u vazduh. Incident se dogodio nakon što je japanski premijer Shinzo Abe rekao da želi pronaći rješenje za teritorijalni spor s Rusijom oko grupe ostrava u Pacifiku. Ono što Rusija zove Južnim Kurilskim ostrovima, a Japan Sjevernim teritorijama, predmet je 60-godišnjeg spora. Vrhovni vjerski vođa Irana, ajatolah Ali Hamneji, odbacio je danas ponudu Sjedinjenih Američkih Država o bilateralnim razgovorima o iranskom nuklearnom programu. Ajatolah Hamneji u govoru pred komandantima vazduhoplovnih snaga poručio je da Amerikanci pokušavaju pregovarati, a istovremeno usmjeravaju oružje prema Iranu, što je, kako kaže, neprihvatljivo.
I prije sporta jedna informacija iz Udruženja novinara Republike Srpske. Ovo udruženje najoštrije osudilo fizički napad na dopisnika novinske agencije Republike Srpske Srna i radiotelevizije Republike Srpske iz Petrova, Ozrena Jorganovića, koji je pretučen dok je išao na novinarski zadatak.
Udruženje novinara ocjenjuje da je napad na Jorganovića nedopustivo i neprimjereno za civilizovano društvo kako treba da bude u Republici Srpskoj i da je krajnje nedopustivo da se napad na novinara dogodi na njegovom radnom mjestu. Udruženje novinara Republike Srpske poziva nadležne organe u Republici Srpskoj da pokrenu postupak sankcija napadača na novinara Ozrena Jorganovića.
Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković zbog prehlade neće doći u Andrićgrad, gdje je sutra trebala da bude gost proslavljenog režisera Emira Kusturice. Troje takmičara iz Republike Srpske nastupit će na svjetskom prvenstvu u biatlonu, čiji je domaćin Češka. Opširnije u sportskoj rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
Novak Đoković zbog prehlade sutra neće doći u Andrićgrad, gdje je režiser i idejni tvorac Andrićgrada Emir Kusturica trebalo da mu uruči ključeve Andrićgrada. Kusturica je za naš radio rekao da će najbolji svjetski teniser posjetiti Andrićgrad u nekom drugom terminu.
Novak se razbolio i po glasu se vidi da mu nije dobro, ali u svakom slučaju on će doći prvom prilikom kad bude mogao. Tako da ovaj put će biti preskočeno zbog prehlade i temperature, a sljedeći put kad budu bolja vremena za njega, on će biti sa nama tu.
A članovi biatlon reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji su svi iz Republike Srpske, trenutno su na pripremama u Slovačkoj, a sutra putuju u Češku na svjetski šampionat. Najbolja i jedina takmičarka iz Bosne i Hercegovine, Tanja Karišik, kaže da nije imala odgovarajuće pripreme za ovo takmičenje.
Nisam baš u dobroj formi, u stvari onako kako sam očekivala. Nismo imali adekvatne pripreme, ali ja ću se potruditi da otrčim trke onako kako najbolje mogu. Konkurencija je izuzetno teška, tu će biti olimpijski pobjednici. Sada mi ostaje na svjetskom prvenstvu da pokušam uzeti nacionalnu normu.
Male su šanse da Tanja Karišik ostvari nacionalnu normu za nastup na zimskim olimpijskim igrama, jer je za taj rezultat potrebno učešće čitave ekipe. U muškoj konkurenciji na svjetskom prvenstvu će nastupiti dvojica takmičara iz Republike Srpske, Nemanja Košarac i Stefan Lopatić, kojima će ovaj šampionat također biti posljednja prilika da ostvare normu za zimske olimpijske igre, čiji će domaćin sljedeće godine biti ruski grad Soči. Na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju, čiji je domaćin austrijski Schladming, danas je slobodan dan, a sutra će skijašice nastupiti u alpskoj kombinaciji.
Pred kraj dnevnika došlo je i vrijeme za prognozu. Na sjeveru i jugu bilo je pretežno sunčano, u ostalim krajevima umjereno oblačno uz prijatne temperature za ovo doba godine. Samo u planinskim oblastima malo hladnije. U 13 časova najniža temperatura bila je u Ham Pijesku, minus 2. Višegrad je bio najtopliji sa 9 stepeni, a u Banja Luci u isto vrijeme 6 stepeni. Trenutno u Banja Luci 5 stepeni Celzijusa. Sutra malo hladnije, ali suvo. Detaljniji meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13 časova danas izbrana na planinama, tako je Ham Pijesak imao minus 2, Čemerno i Sokolac 0 stepeni. Stepen iznad 0 Novi Grad, Drinić, Markonjić Grad 2 imao Gacko, 3 stepena Šipovo, Ribnik, Nevesinje, Srebrenica 5, Zvornik, Doboj, Prijedor, Srbac 6 stepeni, Derventa, Banja Luka, Bijeljina, Bileća 7 imala Foča kao i Rudo, Trebinje 8 i Višegrad 9 stepeni. Sutra ujutru promjenjivo oblačno i nešto hladnije vrijeme uz mraz. Pretežno oblačno bit će na istoku gdje je moguće provejavanje slabog snijega. Tokom dana promjenjivo oblačno, uglavnom suvo, uz sunčane intervale maksimalne dnevne temperature od 0 do 5 stepeni, na jugu oko 8, na planinama par stepeni ispod nule. Kasnije popodne i uveče sa zapada se širi postepeno na oblačenje koje u noći donosi slab snijeg samo ponegde, bit će to uglavnom mala količina padavina. I u Banja Luci sutra slično vreme, ujutru mraz, tokom dana suvo, nešto hladnije uz sunčane periode. Maksimalna dnevna temperatura oko 3-4 stepena. Kasnije popodne i uveče i u Banja Luci na oblačenje, tako da je u noći moguće vrlo slabe padavine snega. Što se vikenda tiče, bit će još nešto hladnije vreme, pogotovo u jutarnjim časovima kada očekujemo mraz koji će biti nešto jači na planinama na istoku.
Bilo je to sve u ovoj informativnoj emisiji. Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Za približavanje BiH NATO-u neophodno je riješiti pitanje nepokretne vojne imovine, ponovio u Sarajevu Anders Fogh Rasmussen. Bosna i Hercegovina se, što se NATO integracija tiče, suočava i sa problemom NATO skepticizma u Republici Srpskoj, izjavio Nebojša Radmanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra u Moskvi s predstavnicima Gazproma i ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom.
Bivši pripadnik SDB-a MUP-a BiH Edin Garaplija na suđenju Karadžiću potvrdio da su takozvane specijalne muslimanske jedinice Ševe terorisale Sarajevo da bi se ovi zločini pripisali Srbima.
U episkopskom sjedištu u Prizrenu danas sjednica Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i